რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. განვაგრძობთ მოწყობლობას ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა. ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. სერგი ლავროვი დასავლეთ სათანადოებს რუსეთის იზოლირების მცდელობაში. სომხეთში დაკრძალეს გუნდიში მოკლული 6 თვის ბიჭი. საქართველოს მთავარი პროკურორი ნომერ პირველ პრიორიტეტს უწოდებს ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეების გამოვლენას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. ეს შეფასება მან გამოთქვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. მისი თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ უმუშევრობის დონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო და ის 5.6% შეადგენს.
დღეს ამერიკისთვის გარდამტეხი წლის შემდეგ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და ქმნის სამუშაო ადგილებს ყველაზე სწრაფად, რაც კი 1999 წლის შემდეგ ყოფილა. უმუშევრობა ამერიკაში არის უფრო დაბალი, ვიდრე ის იყო ფინანსურ კრიზისამდე. მეტი ბავშვი ამთავრებს სასწავლებლებს, მეტი ადამიანია დაზღვეული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. დღეს ჩვენ უფრო თავისუფალი ვართ დამოკიდებულებისგან საზღვარგარეთ ნავთობზე, ვიდრე ბოლო 30 წლის განმავლობაში
ყოფილართ.
განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას ობამამ თქვა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური მართლობა, რომელიც სამხედრო ძალისა და ძლიერი დიპლომატიის ნაცავს ნიშნავს. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის შეფასებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოხსენება ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ აჩვენებს, რომ შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში დომინირება სურს. როგორც ლავროვმა მოსკოვში დღეს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე თქვა, შეხედულება, რომ ჩვენ ვართ პირველები და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს, არის შეერთებული შტატების ფილოსოფიის ქვაკუთხედი, რაც აისახა კიდეც ობამას გამოსვლაში. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისაუბრა ასევე დასავლეთის მცდელობაზე იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი და გააფრთხილა ის, რომ ასეთი ძალისხმევა ამაოა. 21 იანვარს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ დასავლეთში ბევრი ემხრობა რუსეთის იზოლირებას და მსგავსი მოწოდებით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც.
მთელი ეს მცდელობები შედეგს ვერ მოიტანს და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ასეთი კურსის მიუხედავად პრეზიდენტმა პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა და ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს დაადგება თვითიზოლაციის, ეჭვიანობის, მტრების ძიების გზას.
ლავროვმა აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთი ყველა ხუნეს იხმარს უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად. ლავროვის პრესკონფერენცია გაიმართა სულ რამდენიმე საათით ადრე ვიდრეის უკრაინის კონფლიქტის შესახებ იმშელებს შეხვედრაზე, რომელიც ბერლინში იმართება დღეს ლავროვისა და მისი სამი კოლეგის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. სომხეთში დაკრძალეს 6 თვის ბიჭი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო გასუკვირაში, როცა სავარაუდოდ რუსმა ჯარისკაცმა დახოცა მისი ოჯახის 6 წევრი. ინციდენტი 12 იანვარს მოხდა, ხოლო ჩვილი, სერიოჟა აბეტისიანი, 19 იანვარს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოფიციალური პირების ცნობით, რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა აღიარა მკვლელობები. რუსეთმა 20 იანვარს თქვა, რომ მას სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებს რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალი. უკრაინაში გამართა დონეცკში საბრძოლო მოქმედებებისას დაღუპული საქართველოს მოქალაქის თამას სუხიაშვილის სამოქალაქო ბანაშვილი. კიევის ცენტრში გამართულ ცერემონიას დაესწრნენ უკრაინელი სამხედროები, ქართველი მებრძოლები, საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია. სუხიაშვილს, რომელიც გასულკვირას დონეცკის აეროპორტის შტურმისას დაიღუპა, საქართველოში ამ ახამ გადაასვენებენ. საქართველოს მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის განცხადებით, პროკურატურის ნომერი პირველი პრიორიტეტია ზურაბ და იური ვაზეგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეების გამოვლენა. ბადაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან დღეს გამართულ შეხვედრაზე. ბადაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ ვაზეგაშვილების საქმეების გამოსაძიებლად მობილიზებულია ქვეყნის მთელი სამართალდამცავი სისტემა. იური ვაზეგაშვილი 20 იანვარს დაიღუპა კასპიის რაიონის სოფელ ყარაფილაში შვილის ზურაბის საფლავთან აფეთქებისას.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იური ვაზეგაშვილის სიკვდილის ფაქტის გამოძიება განძრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.
ვაზეგაშვილიც არის ენოქიზე 2. ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა? ყველა შემთხვევაში ბატონი ვაზეგაშვილის ცოდვა ორივე ხელისუფალზეა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე პრეზიდენტი კონსულტაციებს გამართავს.
თუ კონსულტაციები გადაიზარდა კონკრეტულ კანდიდატის შეთანხმებაში და თუ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი პრეზიდენტს მოსთხოვს მასთან შეთანხმდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა, ეს არსებითად დააზიანებს ერთის ხვი პროცესს.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს სხოვნით დაიწყოს დისციპლინური დევნა იმ პოლიციელების მიმართ, რომლებმაც საპატრიარქოს განცხადების საფუძველზე განყოფილებაში მხატვრები დაიბარეს.
კონსულტოს მაგითხარ, თქვენაც დასარჩელად არ მოსულ მოგიყვანევართო, იმიტომ რომ პატრიარქის ნება არისო, რომ არ დაისაჯოთო. ანუ ჩვენ აი დღემდე არ გვესმის, პოლიციაში გვიბარებენ და რატომ უნდა იყოს, ანუ პატრიარქის ნება რატომ უნდა ემორჩილებოდეს, თუ ვარ დამნაშავეები? მაშინ დავისაჯოთ, არ არის პრობლემა, დაგვაჯარიმონ რაღაც.
უნდა ეშინოდეთ თუ არა პედაგოგებს მინისტრის ბრძანების, რომლის თანახმადაც დისციპლინური გადაცრომის შემთხვევაში მასწავლებელს შესაძლოა სახდელი დაეკისროს. ამაზე ვისაუბრებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში დომინირება სურს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ნიუ-იორკში დაფუძნებულ ჯგუფს მინგუს ბიგ ბენდს ეძღვნება. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იური ვაზეგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. 20 იანვარს თავისი შვილის ზურაბის საფლავზე მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილი იური ვაზეგაშვილის ცხედარს სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა. დაიკითხნენ მესაფლავეები, შემოწმდა ვაზეგაშვილის კუთვნილი ავტომობილი და დაზუსტების პროცესშია ასაფეთქებელი მოწყობილობის მოდელი. ვაზეგაშვილის ოჯახის ადვოკატები, ახლობლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას და მკვლელის დასჯას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციებით იმუქრებიან. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საზოგადოება დაგროვილ კითხვებზე პასუხებს მალე მიიღებს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ტერორისტული აქტი, ვანდალური მკვლელობა. ასე ეხმაურება საზოგადოების ერთი ნაწილი იური ვაზეგაშვილის სიკვდილის ფაქტს. ვაზეგაშვილების ოჯახის ადვოკატი ირმა ჭკადუა მომხდარს იური ვაზეგაშვილის შვილის, ზურაბ ვაზეგაშვილის საქმის გაგრძელება დაფასებს. 21 იანვარს მან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში განაცხადა, რომ საკმაოდ გაჭიანურებულ ზურაბ ვაზეგაშვილის მკვლელობის საქმეში, რომლის გამოძიებაც თავად იური ვაზეგაშვილის მთავარი მიზანი იყო, ბოლო პერიოდში ახალი გარემოებები გაჩნდა. კერძოდ გამოჩნდნენ მოწმეები, რომლებიც ამ საქმის მოსახლეობაზე დიდ ინფორმაციას ფლობდნენ და მათ საგამოძიებო ორგანოებს ჩვენებებიც მისცეს. ადვოკატის თქმით, იური ვაზაგაშვილი დღე-დღეზე ელოდა დამნაშავეების დასჯას. თუმცა ირმა ჭკადოვას თქმით, ის ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ისევე ვერ დაიცვა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ვერ დაიცვეს სანდრო გირგულიანის დედა. Ирина Енукидзе.
Вазагашвилиц არის ენოქიძე 2. ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა ყველა შემთხვევაში ბატონი ვაზაგაშვილის ცოდვა ორივე ხელისუფალზეა. Თუ ვინმეს გონია და მკვლელი ფიქრობს იმას, რომ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილით დაასრულეს ზურა ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიება, ესე ნამდვილად არ არის. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი საჩივრის თანაავტორი გახლავთ მისი მეუღლე ქალბატონი ციანა შანავა და აუცილებლად ბოლოში გავიყვანთ როგორც ზურას მკვლელობის საქმეს ასევე ბატონი იურის მკვლელობის საქმეს.
იური ვაზაგაშვილი 20 იანვარს საკუთარი შვილის აფლავზე მომხდარ აფეთქებას ემსხვერპლა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ვერსიებზე ჯერჯერობით საუბარი ნაადრევია, თუმცა ისიც ადასტურებს, რომ ვაზაგაშვილის სიკვდილი ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ გამოიწვია. ირაკლი შოთაძემ ისიც განაცხადა, რომ იური ვაზაგაშვილის შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიება ფაქტობრივად დასრულებულია და საზოგადოება მალე სიმართლე შეიტყობს.
საქმე უკვე დახმით ფაზაში არის, მოგროვილი არის მთელი რიგი კითხულებები, სადაც ვლინდება გარკვეულ პირთა მხრიდან სიხლის სამართლის შესაძლო დანაშაულის ფაქტები, რაზედაც პროკურატურა უახლოეს მომავალში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას.
იური ვაზაგაშვილის საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვს პროკურატურისგან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. სამძიმრის წერილში, რომელიც სოციალურზე ფეისბუქის ირაკლი ღარიბაშვილის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა, ვკითხულობთ: მოითხოვ მთავარი პროკურატურისგან სასწრაფოდ გამოიძიოს იური ვაზაგაშვილის საქმე და უმოკლეს ვადებში დაასრულოს ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. მომხდარ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომელიც ვაზაგაშვილების ოჯახის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იცავს. საია აცხადებს, რომ გაჭიანურებული სამართალი წართმეული სამართალია და ასევე მოითხოვს მომხდარის მიუკერძოებლად გამოძიებას. ვაზაგაშვილის ოჯახის ახლობლები, რომლებიც 20 იანვარს საღამოს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციაზეც შეიკრიბნენ, ვარაუდობენ, რომ მომხდარი შესაძლოა ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაში გამოკვეთილ ახალ გარემოებებსაც უკავშირდებოდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად 2004 წლის 23 ნოემბერს დიდუბის პანთეონთან პოლიციელის მიერ მოკლული ბუტა რობაქიძის მამა სოსო რობაქიძეც.
იყო ახალი გარემოებები ვაზაგაშვილის საქმეში, იყო რაღაც მეორე რაღაცა ისეთი, რომელიც ცუდად იმას მიდიოდა ეს კვალინა. საერთოდ ის ნულოვანი ტოლერანტობა და რეპრესიები რას მოხდა საქართველოში, აი ამის შეფასება იწყებოდა.
იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტს 21 იანვარს გამოეხმაურა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. როგორც მისმა თავმჯდომარემ ეკა გიგაურმა განაცხადა, ხელისუფლებამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ უნდა გასცეს პასუხები დაგროვილ კითხვებზე.
2-ზე მეტი წელი არის გასული და გამოძიება არ არის დასრულებული. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მიმართულებით, ჩვენ არ ვიცით იმ მაღალჩინოსნების ვინაობა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ ოპერაციის დაგეგმვაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა კიდევ ერთი ნაწილი პერმანენტული აქციების დაწყებას გეგმავს. იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მომხდარ სასწრაფოდ არ გამოიძიებს. ამ აქციებით, როგორც ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე აცხადებს, გააპროტესტებენ ხელისუფლების უმოქმედობას იური ვაზაგაშვილის შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებაში. შეგახსენებთ, იური ვაზაგაშვილის შვილი, ზურაბ ვაზაგაშვილი 2006 წელს თბილისში მოკლეს სამართალდამცველებმა. იური ვაზაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა მაშინდელი გამოძიების დასკვნას, რომ სპეცოპერაციის დროს ყაჩაღური ჯგუფის წევრები დაიღუპნენ. ის შვილის უდანაშაულობაში დარწმუნებული იყო და საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის ხელახლა გამოძიებას. შვილის სიკვდილიდან 8 წლის შემდეგ კი 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი კასპის რაიონში სოფელ ყარაფილაში საკუთარი შვილის საფლავთან მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გავითარებაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
კამაზი მარტო გრძნობდა თავს და ხუთი დღით მელამარა მოხდა და დაიღუპა დონეცკის აეროპორტში შტურმის დროს. 99 ბრიგადაში და დონეცკის შეტევის დროს დაიღუპა. ძალიან მაგარი ვაჭკაცი იყო.
გასაფადურობენ სამხედრო ხელმძღვანელობას უკრაინაში მებრძოლი ქართველი მოხალისეები.
ანუ ეს შეიძლება ბატალიონზე თაური ვის არის ჩემშენკო და ისი აქციონების გამო თენი ეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი ლუკასკის ოლქში და პარასოფლებში ტიტოშკებათ.
ინტერვიუ ბატალიონ დონბასის წევრ პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან. უსმინეთ 4 შაბათს კობალიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19:05. სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ვიდრე უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურას დაასახელებდეს საქართველოს პრეზიდენტი კონსულტაციებს გამართავ საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებთან. 21 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით პრეზიდენტ მარგველაშვილს დავით საგანელიძე შეხვდება. საპარლამენტო ოპოზიციაში აზრი ორად არის გაყოფილი. პარალელურად პროცესებს აქტიურად და ფხიზლად ადევნებენ თვალყურს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გასულ კვირაში უკვე შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს. რატომ არის სახიფათო უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესის გაჭიანურება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა, თუ როდის შეხვდება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე პრეზიდენტ მარგველაშვილს, მაგრამ აქტუალურია შეკითხვები, რაზე უნდა ილაპარაკონ მათ და უნდა დასახელდეს თუ არა კონკრეტული გვარები კონსულტაციების პროცესში. თავად საგანელიძე ამ შეხვედრაზე კონკრეტული გვარების დასახელებას არ მოელის.
აქ საუბარია არა იმაზე, რომ რაიმე კონკრეტული გვარებით მივდივარ ან რაიმე კონკრეტულ გვარებს ველოდები ბატონი პრეზიდენტისგან, არამედ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფორმატზე, იმ ფორმაზე, იმ მეთოდზე, რა მეთოდებით ვიმუშაოთ.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში სხვა მოსაზრებაც არსებობს. ასე მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გია ბოლსკიმ უთხრა ჟურნალისტებს, კონსულტაციების გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება უპრიანი, რაც პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტისთვის კონკრეტულ კანდიდატურას დაასახელებს. თუმცა ამგვარ მოსაზრებას არ ეთანხმებიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის აზრით, კანდიდატურის დასახელების შემდეგ საკონსულტაციოც აღარაფერი იქნება.
კონსულტაციების შედეგი და კონსულტაციების დანიშნულება და მიზანი სწორედ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და გადაწყვეტა.
მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება პრეზიდენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს და ის არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოს თუ რა საპირებს ის, მაგრამ საკითხის საგანგებო მნიშვნელობიდან გამომდინარე პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 13 იანვარს ყველა დაინტერესებულ მხარეს კონსულტაციებში ჩართვისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტს სწრაფად გამოეხმაურდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და შეხვედრაც მალევე შედგა. კერძოდ 15 იანვარს პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვაჯულებისთვის, თვლიან, რომ უზენაესი სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე სრულიად აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი პროფესიონალი უნდა იყოს. იმისთვის, რომ ღირსეული კანდიდატურის შერჩევის პროცესი გამჭვირვალედ, ობიექტურად და პოლიტიკური ზეგავლენების გარეშე წარიმართოს, პრეზიდენტს მესამე სექტორმა საგანგებო საბჭოს შექმნის ინიციატივით მიმართა. პრეზიდენტი იმ დღეს სტუმრებს დაგვირდა, რომ ამ ინიციატივაზე აუცილებლად იფიქრებდა და თუ კი ასეთი საბჭო ვერ შეიქმნა, ნებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში გაგრძელდებოდა კონსულტაციები არასამთავრობო სექტორთან. საბჭოსთან დაკავშირებით ჯერჯერობით პრეზიდენტის პასუხი არ მეგვიღია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, რომელმაც 21 იანვარს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ეკა გიგაურთან ერთად პრესკონფერენციაც გამართა სწორედ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით. როგორც სოფო ვერძეული ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრობლემა არ არის თუ კი პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ ძალებსაც დაელაპარაკება, მაგრამ საჭიროა სახიფათო ზღვრის დაცვა.
თუ კონსულტაციები გადაიზარდა კონკრეტული კანდიდატის შეთანხმებაში და თუ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი პრეზიდენტს მოსთხოვს მასთან შეთანხმდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა, ეს არსებითად დააზიანებს ერთისხრივ პროცესს, ეს არსებითად დააზიანებს სასამართლოში არსებულ განწყობებს და მოქმედ მოსამართლეებში არსებულ განწყობებს და რა თქმა უნდა ნდობის საკითხს, რომელიც აუცილებელია უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის მიმართ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის პროცესში მეტი გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს იურისტი, იუსტიციის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ჯანდიერი. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, მეტად მნიშვნელოვანია პროცესების დროულად წარმართვა, რადგანაც თუ კი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის ვადები გაჭიანურდება, სასამართლო სისტემა ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება.
თუკი სასამართლო ხანგრძლივი ვადით დარჩება თავმჯდომარის გარეშე, ეს გამოიწვევს შიდა პროცესების არასწორ მართვას. იქ დაიწყება სავარაუდოდ რაღაც გავლენების მოპოვება, მე მაინც მგონია.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არჩეულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კი კენჭისხრის შედეგად მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. თუ კი პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს მისი განმეორებით წარდგენის უფლება აღარ ექნება. მეორე ცდაზე მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს. კანონმდებლობა არადგენს ახალი თავმჯდომარის წარდგენა არჩევა დამტკიცების კონკრეტულ ვადებს და პროცესის გაჭიანურების საფრთხეს ნაწილობრივ სწორედ ამას უკავშირებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისი 18 საათი და 20 წუთია. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნით დაიწყოს დისციპლინური დევნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ველი თბილისის პოლიციის მთავარი სამართულოს უფროსის და რამდენიმე თანამდებობის პირის მიმართ. საქმე ეხება საპატრიარქოს განცხადების საფუძველზე 8 იანვარს პოლიციის განყოფილებაში მხატვრების მარიამ ნატროშვილისა და განცა ჯიშკარიანის დაბარებას და მათთან გასაუბრების კანონიერების საკითხს. მხატვრებმა 4 იანვარს პატრიარქის დაბადების დღეს საპატრიარქოს შენობის მიმდებარე ტროტუარზე და ფილარმონიასთან დაწერეს რიცხვი 25 მილიონი, რაც მართლმადიდებელი ეკლესიის არასეკულარული და დისკრიმინაციული დაფინანსების პოლიტიკაზე მხატვრების მანიფესტს წარმოადგენდა, ნათქვამია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში. უფრო მეტს თემის თაობაზე ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პატრიარქის დაბადების დღეს 4 იანვარს ორმა მხატვარმა მარიამ ნატროშვილმა და განცა ჯიშკარიანმა საპატრიარქოს შენობის წინ ტროტუარზე საღებავით რიცხვები 25 მილიონი დაწერეს. იგივე წარწერა მათ თბილისის ივენთ ჰოლის შესასვლელთანაც გააკეთეს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში უკითხულობთ 8 იანვარს საპატრიარქოს განცხადებისა და ვიდეო მასალის საფუძველზე თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელმა მარიამ ნატროშვილს დაურეკა და მეგობართან განცა ჯიშკარიანთან ერთად თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში მისვლასთხოვა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამარ იაკობიძის სიტყვებით, მათ პოლიციის განყოფილებაში დახვდათ თბილისის პოლიციის პირველი განყოფილების უფროსი ირაკლი ჭედიშვილი, პოლიციის კიდევ ორი თანამშრომელი და სამი პიროვნება. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ისინი საპატრიარქოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. როგორც მხატვარი გვარცა ჯიშკარიანი უყვება რადიო თავისუფლებას, საუბარს უფრო ჭკუის დარიგების ხასიათი ჰქონდა.
7 კაცი იჯდა, 7 ან საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც კითხვებს მისვამდნენ და რაღაც რჩევებს გვაძლევდნენ, რომ უფროს მაგვითხოვ, თქვენაც დასასჯელად არ მოსულ, მოგიყვანევართო, იმიტომ რომ პატრიარქის ნება არის, რომ არ დაისაჯოთო. ანუ ჩვენ აი დღემდე არ გვესმის, პოლიციაში გვიბარებენ და რატომ უნდა იყოს, ანუ პატრიარქის ნებას რატომ უნდა ემორჩილებოდეს, თუ ვართ დამნაშავეები, მაშინ დავისაჯოთ, არ არის პრობლემა, დაგვაჯარიმონ რაღაც. მაგრამ საქმეცე გაარო არ ვართ ვერგვისა დაგებენ ვერცერთ მუხს.
განცა ჯიშკარიანის სიტყვებით, მათ საპატრიარქოსთან წარწერის გაკეთებით ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა გააპროტესტეს, რომელიც მათი ხედვით არამიზნობრივია და სეკულარული სახელმწიფოს ინტერესებს ართავსდება. თავის მხრივ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამარ იაკობიძის განმარტებით, პოლიციის კანონის მიხედვით პირის მიწვევა ორ შემთხვევაშია დასაშვები პოლიციაში. პირველი, თუ პირი ფლობს ინფორმაციას, რომელიც პოლიციას საკუთარი უფლება მოვალეობების შესრულებაში დაეხმარება, და მეორე შემთხვევაა, როცა სხვა პირის იდენტიფიკაციის მიზნით ხდება პირთა დაბარება და ამასაც თავისი კანონით განსაზღვრული პროცედურები აქვს.
თავარი თემა აქ იყო ის, რომ სწორედ იმიტომ, რომ საპატრიარქოსთან მოხდა წარწერის გაკეთება, იმიტომ დაინტერესდა პოლიცია და მთელი ეს ფორმალურ გასაუბრებას აორქმევს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კანონის უგულებელყოფით მოხდა მათთან ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში გასაუბრება. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე მიზნად ემსახურებოდა ქართველობაზე საუბარს, მართლმადიდებლობაზე საუბარს, როგორ იკადრეს მართლმადიდებლებმა, ქართველებმა, და ერთგვარად მორალის კითხვას გავდა, რაც რა თქმა უნდა პოლიციის ფუნქცია, პოლიციის მოვალეობებს და პირის მოწვევის მიზნებს ცდება.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი აქედან გამომდინარე პოლიციელთა მიმართ დისციპლინური დევნის აუცილებლობას ხედავს და შესაბამისი მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს. ამასთან, თამარ იაკობიძის განმარტებით, არ დარღვეულა მხატვრების მიერ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი.
ადმინისტრაციულ სახელის დაკისრება შესაძლებელი იქნებოდა, რომ არა ეს გარემოება, რომ საპატრიარქოს შენობა და ფილარმონია აწარმოებს ადმინისტრაციულ ორგანოებს.
თამარ იაკობიძის სიტყვებით, მთავარი თემა ის იყო, რომ საპატრიარქოსთან მოხდა წარწერის გაკეთება, ამიტომ დაინტერესდა პოლიციაც, თუმცა დაირღვა ყველა პროცედურა, რომელიც ზეპირი გასაუბრების საკითხს არეგულირებს. ადამიანის უფლებების დამცველი თამარ გურჯიანი ამბობს, რომ კანონი რომც დარღვეულიყო, გამოხატვის თავისუფლება აძლევს მოქალაქეებს მსგავსი საქციელის ჩადენის უფლებას. მისივე სიტყვებით, მაშინ როცა სამართალდარღვევაც კი არ არის, სამართალდამცავთა მხრიდან ყოველგვარი ქმედება, რომელიც მოქალაქის დათრგუნვისკენ არის მიმართული, არის არალეგიტიმური და ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება უნდა მოხვეს.
ვიცით ყველა მათი ვინაობის შესახებ და მე მგონია, რომ შემდგომში რომ თავიდან ავიცილოთ ესეთი შემთხვევები, რომ საპატრიარქო თავისუფლებას აძლევს, იმოქმედოთ როგორც მორალურმა პოლიციამ და რაღაცა ალტერნატიული კონტროლის მექანიზმი გახდეს და ალტერნატიული სამართალდამცველი ორგანო, ზუსტად ამისთვის არის საჭირო ის, რომ ესეთი შემთხვევა არ დარჩეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ყურადღების გარეშე.
რადიო თავისუფლება საქართველოს საპატრიარქოში განუცხადეს, რომ თუ საჭიროდ ჩათვლიან განცხადების გაკეთებას ამ საკითხზე, საპატრიარქოს საიტზე განათავსებენ და ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება მისი გაცნობის საშუალება. რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც დაუკავშირდა, თუმცა სამინისტროდან პასუხი ვერ მივიღეთ. რაც შეეხება სახალხო დამცველს, ომბუდსმენის ოფისი საქმის დამოუკიდებლად შესწავლა არ დაუწყია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესოდ ჩავთვალეთ ჩვენი მსმენელისთვის.
კიევი აქცენტს ქართულ რეფორმებზე აკეთებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც უკრაინის ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილის გუნდის სულ უფრო და უფრო მეტი წევრი ინიშნება თანამდებობაზე. სტატიის ავტორის თქმით, კიევში იმედოვნებენ, რომ ქართველი მოხელეების დახმარებით მოხერხდება საქართველოს რეფორმების ანალოგიური რეფორმების გატარება უკრაინაში. მაგალითად, კომერსანტის თანახმად, საქართველოს მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილის დავით საყვარელიძის შესაძლო მიწვევას უკრაინაში უკავშირებენ ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის წარმოებას. ოფიციალური კიევის მიწვევა უკვე მიიღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილეებმა ეკატერინე ზგულაძემ და გია გეწაძემ. უფრო ადრე უკრაინის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრად დაინიშნა ალექსანდრე კვიტაშვილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში ანალოგიურ პოსტს იკავებდა. სტატიის დასკვნით ნაწილში კომერსანტის რედაქციამ კითხვას თავაზობს გია ხუხაშვილისა და გოგა ხაინდრავას პოზიციებს. პირველი მიიჩნევს, რომ ზღულაძე უდაოდ მაღალი დონის პროფესიონალია, მაგრამ ვანო მერაბიშვილის მოადგილეობა მის მორალურ მხარეს ცუდად წარმოაჩენს. ხაინდრავა კი დარწმუნებულია, რომ სააკაშვილის თანაგუნდელები უკრაინას ისევე დაღუპავენ, როგორც დაღუპეს საქართველო. კომერსანტი ასევე წერს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობის ახალი ეტაპის დაწყებაზე. სტატიაში, რომლის სათაურია „საჭირო ოსეთი“, საუბარია ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმების დოკუმენტის შინაარსზე, რომელიც რედაქტირების შემდეგ მნიშვნელოვნად შეცვლილა. შეთანხმების პირვანდელი ვერსიით, ცხინვალის ძალოვანი სტრუქტურები სრულად უნდა შერწყმოდა რუსეთის შესაბამის უწყებებს, თუმცა შეთანხმების რედაქტირებული ტექსტი აღარ ითვალისწინებს ადგილობრივი ძალოვანი უწყებების გაუქმებას. ფრაგმენტი სტატიიდან. შეთანხმების ოფიციალური პროექტის მიხედვით, რუსეთი და სამხრეთი ოსეთი აყალიბებენ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან კონტურს. კერძოდ, ქმნიან გაერთიანებული ჯარების რეგიონულ დაჯგუფებას. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის შეარაღებული ძალებისა და რუსეთის ფედერაციის სამხედრო კონტინგენტის ბაზაზე. სამხრეთი ოსეთის არმიის მოდერნიზაცია, დაფინანსება და უზრუნველყოფა მოხდება რუსეთში მიღებული სტანდარტების შესაბამისად. ციტატის დასასრული. თუმცა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, შეთანხმების დოკუმენტის ეს ვარიანტი არ მოსწონს მართველ პარტიას, ერთიან ოსეთს, რომელიც სამხრეთი ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლის მომხრეა. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ორი ქვეყნის სამთავრობო სტრუქტურების შერწყმა ამ პროცესს მნიშვნელოვნად დააჩქარებს. გაზეთმა „ვედომოსტმა“ კი გამოაქვეყნა ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც რეკორდულად მაღალია რუსეთის მოქალაქეების პოზიტიური დამოკიდებულება იოსებ სტალინისადმი. გამოკითხულთა 52% მიიჩნევს, რომ სტალინმა რუსეთის ისტორიაში დადებითი როლი შეასრულა. რესპონდენტთა მხოლოდ 30% მიიჩნევს, რომ სტალინის როლი ნეგატიური იყო. სხვა ისტორიული პერსონაჟების შეფასებისას გამოკითხულთა 9% მიიჩნია, რომ ნიკოლოზ მეორემ რუსეთს უფრო მეტი გაუკეთა, ვიდრე დაუშავა. ლენინის მოღვაწეობას პოზიტიურად აფასებს გამოკითხულთა 36%, ხოლო ბორის ელცინისას მხოლოდ 11%. ვედომოსტი მკითხველს აქვეს თავაზობს ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსანდრ გრაჟდანკინის მოსაზრებას სტალინის რეიტინგის ზრდასთან დაკავშირებით. რუსი სოციოლოგის თქმით, სტალინისადმი დადებით დამოკიდებულებას განსაზღვრავს გამარჯვება დიდ სამამულო ომში. ფრაგმენტი სტატიიდან. გამარჯვების 60 წლისთავის საზეიმო აღნიშვნიდან მოყოლებული, სტალინის ფიგურამ შეიძინა პოზიტიური დამოკიდებულება რუსეთის მოქალაქეების შეფასებებში. სულ უფრო მეტი ადამიანი იხსენებს მის მოღვაწეობას უმაღლესი მთავარსარდლის თანამდებობაზე და სულ უფრო ნაკლებად საუბრობენ სტალინის მმართველობის დროს განხორციელებულ სასტიკ რეპრესიებზე. ციტატის დასასრული. ვედომოსში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ტრადიციულად სტალინი პოპულარულია უფროსი თაობის მოქალაქეებში, ანუ იმ ადამიანებში, რომლებმაც ზრდასრულების ასაკს გასული საუკუნის 80-იან წლებამდე მიაღწიეს.
ჩიმშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. ეს შეფასება მან გამოთქვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის შეფასებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოხსენება აჩვენებს, რომ შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში დომინირება სურს. სომხეთში დაგცალეს 6 თვის ფიჭი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო გასუკვირაში, როცა სავარაუდოდ რუსმა ჯარისკაცმა ქალ გიმრიში დახოცა მისი ოჯახის 6 წევრი. უკრაინაში გაიმართა დონეცკში საბრძოლო მოქმედებების დაღუპული საქართველოს მოქალაქის თამას სუხიაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი. საქართველოს მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის განცხადებით, პროკურატურის ნომერი პირველი პრიორიტეტია ზურაბ და იური ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეების გამოვლენა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. გრძელდება აზრთა სხვადასხვაობა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გასული წლის ბოლო დღეს გამოცემულ ბრძანებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში მასწავლებელს შეიძლება დისციპლინური სახდელი დაეკისროს. ბრძანების თანახმად პედაგოგს სახდელი შესაძლოა დაეკისროს სკოლის გარეთ არასამუშაო საათებში ჩადენილი გადაცდომისთვისაც, თუ კი ასეთ შემთხვევაში სკოლას აქვს დასაბუთებული ინტერესი. უნდა ეშინოდეთ თუ არა მასწავლებლებს ამ ბრძანებით. ამ თემებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვი განათლებისა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და მუხრან გულიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სასკოლო კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. დისკუსიას ნინო თარხნიშვილი უძღვება.
პედაგოგთა ნაწილმა მინისტრის ბრძანება გარკვეულწილად სკოლის ავტონომიაში ჩარევად შეაფასა. თქვათ, ისინი საუბრობენ იმაზე, ნაწილი პედაგოგების საუბრობს იმაზე, რომ ეს შესაძლოა იყოს მათი უფლებების დარღვაც. ქალბატონო მაია, ალბათ პირველ რიგში თქვენ კითხავთ, რადგან თქვენ წარმოადგენთ პედაგოგთა თავისუფალ პროფკავშირს და სწორედ პედაგოგთა უფლებებს იცავთ თქვენ. თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ ბრძანებას? როგორც ვიცით, პედაგოგთა პროფკავშირი გარკვეულწილად ჩართული იყო აი ამ პროცესებში, თუ შეიძლება გისმენთ.
დისციპლინური წარმოების წესმა გაურკვევლობა და აზრთა სხვადასხვაობა შემოიტანა პედაგოგთა საზოგადოებაში ორი გარემოების მიხედვით. ერთი, რომ დისციპლინური წარმოების წესი მასწავლებლებმა აღიქვეს როგორც სადამსჯელო დოკუმენტი და განსაკუთრებული ნებათა ხელვა მოყვა ამ ბრძანებაში ჩანაწერს მეხუთე მუხლის ბექვე პუნქტს, რომლის მიხედვით დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მასწავლებლის მიერ ჩადენილი ისეთი ქმედების შესახებ, რომელიც შეიძლება დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვალოს. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მუხლთან დაკავშირებით არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა, ვინაიდან იგივე ბრძანებაში დისციპლინური გადაცდომების სახეები არის განსაზღვრული. ამავე დროს შინაგანაწესის მოთხოვნების შესაბამისად დირექტორს აქამდეც ჰქონდა უფლება ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება დისციპლინური წარმოების შესახებ და ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება დისციპლინურ სახდელთან დაკავშირებით. დისციპლინური გადაცდომები დეტალურად არის განმარტებული. ეს შეიძლება იყოს თამბაქოს გამოყენება სკოლის ტერიტორიაზე, ის, რომ მასწავლებელი არ უნდა იყოს ნარკოტიკის სასმე, ალკოჰოლური სასმელის და სხვა რაიმე ტოქსიკური საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ, და ასევე შინაგანაც ესის მოთხოვნების დარღვევა ან არაჯეროვნად შესრულება. მთავარი ის არის, რომ დისციპლინური წარმოების წესი არ აუარესებს მასწავლებლის დაცვის ხარისხს. ჩვენ ჩართული ვიყავით ამ ბრძანების პროექტის განხილვის სამუშაო პროცესში, ბრძანების გამოქვეყნებისთანავე განმეორებით იურიდიული ექსპერტიზა ჩაუტარეთ ამ დოკუმენტს. ეს მასწავლებელს მეტ დაცულობას უქმნის.
ქაბნომაია, თქვენ ახსენეთ მეტი დაცულობა, ხო? აი ამ მეტ დაცულობაზე ჩვენ დასაუბრობდა სხვადასხვა განხილვის სამინისტროს წარმომადგენელიც და ის იხსენებდა შრომის კოდექსში 37 მუხლის დ პუნქტზე საუბრობდა ის, რომ როდესაც თქვა დირექტორს ეძლეოდა საშუალება ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე დაეთხოვნა პედაგოგი და ახლა ის თქვა ვეღარ იღებს აი ამ მსგავს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებზე. ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რაზეც საუბრობდა ის, რომ თქვა პედაგოგები უფრო მეტად იქნებიან დაცულები. ამას გარდა კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება, ყველა ის პუნქტი რაც ასე თქვა მოცემული არის მინისტრის ბრძანებაში, თითქმის ყველაფერი გაწერილი იყო პედაგოგთა ეთიკის კოდექსშიც, შინაგანაწესშიც დევს ეს ყველაფერი. აი მაშ რატომ გახდა საჭირო ეს რაღაც გარკვეული მექანიზმი არის ასე თქვა უკვე ხელისუფლებისგან წამოსული აი ამ დოკუმენტის შექმნა?
დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. საზოგადოებას ახსოვს ძველი შრომის კოდექსის მოთხოვნები და კერძოდ 37 მუხლის დეკვე პუნქტი, რომლის მიხედვით დამსაქმებელს ჰქონდა უფლება დასაქმებული გაეთავისუფლებინა ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და მიზეზის გარეშე. ახალი შრომის კოდექსი უკვე ითვალისწინებს დამსაქმებლის ვალდებულებას და საბუთოს გათავისუფლების მიზეზები და შინაგანაწესი ითვალისწინებდა აგრეთვე ამ ბრძანების ამოქმედებამდეც, რომ დირექტორს ჰქონდა ერთპიროვნული უფლება მიეღო გადაწყვეტილება მასწავლებლის გათავისუფლების შესახებ და ან სხვა რომელიმე დისციპლინური სახდელის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგრამ რას გვაძლევს ეს ბრძანება? რომ ამ შემთხვევაში დირექტორის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების უფლება არის შეზღუდული, დისციპლინური წარმოება დაიწყება მხოლოდ და მხოლოდ დისციპლინური კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, თუ არსებობს სათანადო მტკიცებულებები, ხოლო შემდეგ უკვე დისციპლინური კომიტეტის მიერ შესწავლილი საქმის მოკვლევის შედეგად დისციპლინური კომიტეტი უგზავნის დირექტორს დასაბუთებას კონკრეტული დისციპლინური გადაცდომის შესახებ და ასევე დისციპლინური სახდელის ფორმასაც. ამ შემთხვევაში იზღუდება დირექტორის უფლებები, ხოლო მასწავლებელს მეტი დაცვის მექანიზმი აქვს.
პედაგოგთა ნაწილი და არამხოლოდ პედაგოგთა ნაწილი, თქვა საზოგადოების ნაწილიც თვლის, რომ აი ეს ბრძანება შესაძლოა გამოიყენებოდეს გარკვეულ რაღაც დამატებით სასჯელად. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად რეალურია ეს შიში, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე, ხომ არ იქცევა ეს ბრძანება, მინისტრის ეს ბრძანება გარკვეულ რაღაც დამატებით სადამსჯელო ღონისძიებად პედაგოგებისათვის?
ფიქრობ, რომ ეს ბოლო დროს აგორებული ასე ვთქვათ გარკვეულწილად კამპანია გამოწვეულია რაღაცა ამ გაურკვევლობით და იმის უცოდინობით, თუ რა არის სიახლე ამ ახალ ბრძანებაში. ფიქრობ, რომ ის რო სამი ადამიანი და კომიტეტი და მინიმუმ რამდენიმე ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილებას ერთის ნაცვლად და ამ ადამიანში ასევე შედის მოსწავლეც, რაც მე ძალიან მიხარია და ძალიან მხარდამჭერი ვარ ამის, იმიტომ რომ მე პირადად დავსწრები ვარ რამდენიმე დისციპლინარულ კომიტეტს და მოსწავლეები გაცილებით პროგრესულ აზ აფიქსირებდნენ ხშირად ვიდრე უფროსები. ეს მე მიმაჩნია ძალიან პოზიტიურად. ეს პედაგოგს აძლევს, რა თქმა უნდა, ზოგადად იქნის იმის საშუალებას, რომ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით დადგეს უფრო ობიექტურად, იქნეს გამოტანილი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება და თუნდაც რეკომენდაციები, რომელიც შემდეგ ამ კომიტეტმა უნდა წარუდგინოს დირექტორს. ასევე პოზიტიურ ცვლილებად მიმაჩნია ის, რომ ფართოვდება პირთა წრე, ვისაც შეუძლია მიმართოს საჩივრის აღძვრის თაობაზე. მაგალითად, თუ რატომ არ უნდა ქონოდა მოსწავლეს, ეხლა აქვს ამ ახალი ცვლილებით აქვს მოსწავლეს უფლება, რომ თუ მაგალითად ის გახდება ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი, თუნდაც პედაგოგისგან, თუნდაც სხვა თანამშრომლის მხრიდან სკოლაში, რატომ არ უნდა ქონდეს მას უფლება, რომ თვითონ მიმართოს დამოუკიდებლად აღძვრის შესახებ კომისიას? აქამდე ჩვენმა ცენტრმა გამოანადგურა გაანალიზეთ 4 სკოლის შინაგანაწესი და ვნახეთ რომ აქამდე მოსწავლეს არ ქონდა დამოუკიდებლად მიემართა დისციპლინარული წარმოების დაწყების შესახებ.
აუცილებლად მინდა გკითხოთ კიდევ ერთ მინიშნებაზე, მითითებაზე, უფრო სწორედ ამ ბრძანებაში, რომელმაც დიდი უნებათა ღელვა გამოიწვია, საქმე ეხება პედაგოგის დისციპლინარულ გადაცდენას სკოლის გარეთ. Да, შესაძლოა მას დაეკისროს გარკვეული სახდელი, თუ კი ამ შემთხვევაში იკვეთება უკვე სკოლის ინტერესი. რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედდეს აი ეს პუნქტი? არ არის იქ დეტალები, ასე ვთქვათ, განმარტებული და სწორედ აი ამის გამო არის ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, რომ თუ კი ვთქვათ პედაგოგის სკოლაში იქცევა ისე როგორც უნდა მოიქცეს სათანადოდ და თუ კი ვთქვათ სკოლის გარეთ, არ ვიცი, ის გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, იგივე საუბარი იყო ვთქვათ რელიგიას თან მიმართებაში, ან თუნდაც თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს არა მართებულ საქციელად და მას დაეკისროს გარკვეული სახდელი. თქვენ როგორ აფასებთ კონკრეტულად აი ამ პუნქტს, როდესაც სახდელი შეიძლება ამოქმედდეს სკოლის გარეთ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომისათვის, თუ კი იკვეთება სკოლის ინტერესი?
თქვენ რაზეც ბრძანებთ? ესეც არასწორად არის გაგებული, ვინაიდან სკოლის გარეთ, რომელიც სკოლის ინტერესებს ახავს, ამასთან დაკავშირებითაც არის განსაზღვრული, რა შეიძლება იყოს ეს სკოლის ინტერესების შემლახავი ქმედება და ვის შეუძლია დაიწყოს. შემდეგ უკვე აღძრას აი ეს დისციპლინური წარმოება.
ხაბოდრომ აი ეს რო არ მოხდეს ეს ინტერპრეტირება და განათლების სამინისტროც აი ამაზე მიუთითებდა რომ მოხდა არასწორი ინტერპრეტაცია აი ამ პუნქტისა. მაშინ თუ შეიძლება რომ იქნებ თქვენ განგვიმარტოთ, ანუ განუმარტოთ მსმენელს, რომ მსმენელმა გადაწყვიტოს ეს როგორი ინტერპრეტაციით მიიღოს?
ვინაიდან დისციპლინური გადაცდომების ნუსხა არის ამ ბრძანებაში, ხომ ეს ნიშნავს უკვე, რომ გარკვეული ჩარჩო არის შექმნილი, რა შეიძლება ჩაითვალოს დისციპლინურ გადაცდომად მასწავლებლის მხრიდან. და სკოლის ინტერესების შელახვაც სწორედ ექცევა აი ამ ჩარჩოში. გამომდინარე აქედან, ვერავინ ვერაფერს ვერ ჩაამატებს ამ ბრძანებას და ვერავინ ვერ შექმნის ისეთ გადაცდომას, რომელიც ბრძანებით არ რეგულირდება. ამაში ამიტომ არის არასწორი ინტერპრეტაცია, ისევე როგორც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, სადაც პირდაპირ მინიშნებული არის კონკრეტულად ბრძანებით განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომის შემცველი ინფორმაცია და არა ნებისმიერი, მაგალითად, მასწავლებლის მიერ რაიმე კრიტიკული მოსაზრება, რომელიც არ ჩაითვლება დისციპლინურ გადაცდომად. და ხსენებაც კი არ არის ამის, რომ განსხვავებული აზრის გამო შეიძლება დაისაჯოს პედაგოგი. ბრძანებაში ეს ჩანაწერი არ არსებობს.
მაგალითად, იგივე გამოხატვის თავისუფლება სხვა უფრო მაღალი დონის კანონებით არის დარეგულირებული და თქვა იცავს, ვიდრე იგივე თუნდაც სკოლის შინაგანაწესი. აქედან გამომდინარე ღელვა პედაგოგების მხრიდან იმაზე, რომ შესაძლოა ჩემი მედიით გავრცელებული ან ფეისბუქით გავრცელებული რაიმე ინფორმაცია გახდეს ვთქვათ ჩემი დევნის წინააღმდეგ, ჩემი სიმსინავლეს რაიმე დევნის განხორციელების საბაბი, არ მიმაჩნია სწორად. გამომდინარე იქიდან, თუ ვთქვათ სამინისტროს აქვს მიზნად, რომ განახორციელოს დევნა, სხვანაირად შეუძლია ამის გაკეთება, თუ ეს აქვს მიზანი? გარდა ამისა, ის რომ ნებისმიერ დისციპლინარულ გადაცდომას კომიტეტი განიხილავს და არა ცენტრალიზებულად ხდება ეს ყველაფერი, უფრო დიდი შანსია ობიექტურობის. მაგალითად, მე ერთ-ერთ ჩემი აზრით ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, რა შეიძლება გახდეს თქვათ სკოლის დასაბუთებული ინტერესი, რა შეიძლება იყოს? აი მაგალითად, იგივე რომ სკოლის პედაგოგმა თავის მოსწავლეს იგივე სკოლის გარეთ თქვათ მიეყენოს ფიზიკური შეურაცხყოფა თქვათ დაუშვათ. ეს შეიძლება თქვათ გახდეს სკოლის დისციპლინარულ კომიტეტის განხილვის საგანი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ განათლებისა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და მუხრან გულიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სასკოლო კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. საუბარს ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა. გადაცემას საერთაშორისო ამბები თვაგზელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. ეს შეფასება მან გამოთქვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. ობამას თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ უმუშევრობის დონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო და ის 5.6% შეადგენს. ბუნებრივია, უყურადღებოდ არ დარჩენილა არც საერთაშორისო პოლიტიკა პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობის ჩათვლით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში მისი მოქმედების გამო, მუშაობს. ამერიკა ძლიერია და დგას თავის მოკავშირეებთან ერთად. რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მის ამწუხანდელ გამოსვლას მალევე მოჰყვა გამოხმაურება მოსკოვიდან. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებულ შტატებს სურს მსოფლიოში დომინირება. ამერიკელები კონფრონტაციის კურსს დაადგნენ. მათი ფილოსოფია: ჩვენ ვართ ნომერი პირველი და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს. ასე ჟღერს რამდენიმე შეფასება, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგი ლავროვმა გამოთქვა მოსკოვში გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. მედიის წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრა სულ რამდენიმე საათით უსრებდა შეხვედრას ბერლინში რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. უკრაინის კრიზისის მოგვარების ქსებს სასაუბროთ. როგორც ცნობილია, დასავლეთის ქვეყნებს სწორედ უკრაინაში მოსკოვის მოქმედების გამო აქვს დაწესებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ლავროვის ინტერპრეტაციით, დასავლეთი ცდილობს იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი. თუმცა, განაცხადებს მინისტრი, ასეთი ძალისხმევა ამაოა.
Все эти попытки, они не дадут результата.
Талиас мстелобები შედეგს ვერ გამოიღებს და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ასეთი კურსის მიუხედავად პრეზიდენტმა პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა და ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს დაადგება თვითიზოლაციის, ეჭვიანობის, მტრების ძიების გზას.
Подозрительности поиска врагов.
ლავროვის თქმით, რუსეთს არ სურს ახალი ცივი ომი და ვაშინგტონს მოუწოდებს თანამშრომლობის განახლებისკენ.
Мы не хотим и не допустим никакого.
Ჩვენ არ გსურს და არ დაუშვებთ არავითარ ახალ ცივომს. ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს უნდა ესმოდეთ, რომ თანამედროვე მსოფლიოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლებელია მცდელობებით სამხრივათი მოქმედო. სამხრივი ზეწოლა მოახდინო პარტნიორებზე საერთო საქმის კეთებისას. ამის გამო საერთო საქმე სერიოზულად ზარალდება.
Работа совместно от этого серьёзно страдает.
მოსკოვი უარყოფს კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტთან, რომელმაც შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული 4700 მეტი ადამიანი შეიწირა. თავის მხრივ უკრაინა და ნატო აცხადებენ, რომ უტყუარი მტკიცებულებები ცხადყოფს კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობას. მაგრამ ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვისთვის არ წარუდგენიათ სამხილები, რომ რუსეთი მართლაც აწვდის ცოცხალ ძალას და შეიარაღებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. მაშინ როცა აღნიშნავს რუსი მინისტრი, დასავლეთის ქვეყნები უკრაინას იარაღით ეხმარებიან და არ ხვევენ საერთაშორისო ნორმებს.
Американцы взяли курс на конфронтацию.
Американელები კონფრონტაციის კურსს დაადგნენ. ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე აფასებენ საკუთარ ნაბიჯებს და პრეზიდენტობა მას გუშინდელი მიმართა, აჩვენებს, რომ ფილოსოფიის ცენტრში დგას მარტო ერთი რა. ჩვენ ნომერი პირველი ვართ და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს. მაგრამ ეს ცოტა არ იყოს არათანამედროვე პოზიციაა. არ შეესაბამება ამჟამინდელ რეალიებს. აჩვენებს იმას, რომ შეერთებულ შტატებს სურს მსოფლიოში დომინირება და არა თუნდაც პირველობა თანასწორთა შორის.
Они быть даже первым среди равных.
ასეთი იყო რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გამოხმაურება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებაზე ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიპატიჟა ბერლინში გერმანელმა მასპინძელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ 21 იანვრის შეხვედრის მთავარი მიზანია უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო კონფლიქტის გაფართოების და კიევსა და მოსკოვს შორის დამატებითი პოლიტიკური დაძაბულობის შეჩერება. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს პავლო კლიმკინს და საფრანგეთის საგარეო უწყების თავკაც ლორან ფაბიუს, რომელთა თავყრილობას ნორმანდიის ფორმატს უწოდებენ ხოლმე, ბოლოს ბერლინში შეხვდა 12 იანვარს. მას მერე ბრძოლა უკრაინის აღმოსავლეთში უკრაინის მთავრობის ჯარსა და სეპარატისტთა რაზმებს შორის კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა დონეცკის აეროპორტისთვის. უკრაინის არმია აცხადებს, რომ აეროპორტის ადრე დაკარგული არეალები დაიბრუნა. სეპარატისტთა ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ უარყო ეს ცნობა და განაცხადა, უკრაინის არმიის მცდელობები დაეკავებინა აეროპორტი ჩაიშალაო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კლიმკინმა თქვა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა 500 კვადრატული კილომეტრი ფართობის ტერიტორია დაიკავეს მას მერე, რაც სექტემბერში მინსკში ზავი გაფორმდა. კლიმკინი განმარტავს, რომ უკრაინის არმიამ ეს ტერიტორიები დათმო, რადგან ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს იცავდა და სეპარატისტებმა კი, რომელთაც რუსეთი უმაგრებს ზურგს შეერაღებითა და ჯარით, ამით ისარგებლესო. კლიმკინის თანახმად, უკრაინა, როცა მომავალში კვლავ გაიმართება საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, აპირებს მოთხოვოს მეამბოხეებს დაბრუნდნენ გამყოფ ზოლთან, რომელიც მინსკში იქნა შეთანხმებული. უკრაინის ეროვნული უშრეობის და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრი ლისენკომ სამხედრო მოქმედებების გაფართოებაზე ილაპარაკა 20 იანვარს.
ყველა უწინდელი შეთანხმების მიუხედავად უკრაინის შენაერთებზე იერიში იქნა მიტანილი რუსეთის ფედერაციის რეგულარული შეიარაღებული ძალების მიერ ანტიტერორისტული ოპერაციის ჩრდილოეთ ზონაში. ცხარე ბრძოლა გრძელდება 29 და 31 გამშვე პუნქტებთან, ეგრეთ წოდებული ბახმუტის ავტომაგისტრალის გასწვრივ. ამ რაიონში უკრაინის ჯარმა გზა გადაუღობა რუსეთის ჯარს.
29 და 31 გამშვები პუნქტი სწორედ იმ ზოლზე მდებარეობს, რომელსაც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრიც ლაპარაკობდა. რუსეთმა 20 იანვარს უარყო კიევის მტკიცება, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში 700-მდე სამხედრო შევიდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინის არმიის ამ ინფორმაციას სრული უაზრობა უწოდა. რუსეთისთვის შექმნილი საფრთხის გამო თავისი სიტყვა თქვა ამ დღეებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა.
Когда я говорю о том, что
როცა ვამბობ, რომ ბევრი თუ ზოგიერთი სხვა სახელმწიფო სხვა, კერძოდ ძალისმიერი ზეწოლის პოლიტიკას მიმართავს, ყველა მიცით, რას გულისხმობ. ამას კარგახანია ყველა ხედავთ. ეს ყველაფერი კეთდება საერთაშორისო სამართალზე და იმაზე ლაპარაკის თანხლებით, რომ პრობლემების მოგვარება სურთ მოლაპარაკების გზით. მაგრამ ამ საკითხებში, როგორც ყველამ კარგად ვიცით, მნიშვნელოვანია არა განზრახვები, არამედ პოტენციალები. და ვხედავთ, როგორ იზრდება ეს პოტენციალი.
Видим, как потенциалы растут.
პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა გაზარდოს თავისი შეერაღებული ძალები, რათა დაიცვას სუვერენიტეტი გამოწვევებისგან, რომლებიც მოდის იმ ქვეყნების მხრიდან, რუსეთს რომ საფრთხეს უქმნიან. ამავე დღეს 20 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ევროკავშირი მოსკოვის მიმართ არამეგობრულ კურსში დაადანაშაულა. ამის მიზეზი ბრიუსელის განცხადება იყო, რომ რუსეთის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ძალაში რჩება. ოთხშაბათს მოსკოვში პრესკონფერენციაზე ლავროვმა უკრაინის კრიზისის გარშემო შეხვედრაზე ცილაპარაკა.
Мы по крайней мере будем, как я и уже ჩვენ როგორც ვთქვი, სულ ცოტა ცეცხლის დაუყოვნებელი შეწყვეტის მიღწევას შევეცდებით. ამის შესახებ ვაპირებთ ვთქვათ ნორმანდიის ფორმატში შეხვედრაზე, რათა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ, რომლებიც ამ ფორმატში რუსეთსა და უკრაინასთან ერთად მონაწილეობენ, ხმა აღიმართონ და მოუწოდონ უკრაინის ხელმძღვანელობას კიდევ ერთხელ არ დაუბრუნდეს სამხედრო სცენას.
К военному сценарию в очередной раз.
ბერლინში 21 იანვრისთვის დაგეგმილი ამ შეხვედრის წინადღით მოსკოვში საუბარი გამართეს პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა და გაზპრომის დირექტორმა ალექსეი მილერმა. მილერის თანახმად, კიევს რუსეთისა ადრე მიწოდებული გაზის საფასური თითქმის 2.5 მილიარდი დოლარი მართებს და უკრაინამ ეს ვალი უნდა დაფაროს. გაზპრომის ხელმძღვანელის ცნობით, 1 აპრილიდან უკრაინა რუსეთის მიერ მიწოდებულ გაზში უფრო მეტს გადაიხდის. შარშანდელი წლის ბოლო კვარტალში უკრაინას 1000 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი $378 დაუჯდა. ახლა 1 იანვრიდან მარტის ბოლომდე ოდნავ ნაკლებს $375 სიხდის. მოელიან, რომ კიევს $100 მეტის გადახდა მოუწევს, რაც უკრაინის დასუსტებულ ეკონომიკას კიდევ უფრო დააზარალებს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან.
რავითარებაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
თამაზი მარტო ბრძოლა თავს და ხუთი დღის წინ მელამარათა მეხოთა და დაიღუპა დონეცკის აეროპორტში შტურმის დროს 99 ბრიგადაში და დონეცკის შეტევის დროს დაიღუპა. ძალიან მაგარი ვაჭკაცი ბიჭი იყო.
რას საფადურობენ სამხედრო ხელმძღვანელობას უკრაინაში მებრძოლი ქართველი მოხალისეები?
ანუ ეს შეიძლება ბატალიონის შეთავული ვის არის ევეთემში სპენიშენკო თავისი არჩევნების გამო წელი ეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი რუკასკის ოლქში და ახასოფლებში ტიტოს ქერვათ.
ინტერვიუ ბატალიონ დონბასის წევრ პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან. უსმინეთ ოთხშაბათს კობალიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრბოლების ზოლი. თბილისის დროით 19:05-ზე. სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ათასცხრაასამოცდაცხრამეტ წელს გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კომპოზიტორი, ბენდ ლიდერი და ნოვატორი კონტრაბასისტი ჩარლი მინგუსი აღესრულა. მისი გარდაცვალებიდან რამდენიმე კვირაში მუსიკოსის ცოლმა სიუზანმა მეუღლის დადუმებული კონტრაბასის ახლებურად ამეტყველება გადაწყვიტა. როგორც პროდიუსერმა არტისტის სატიტულო კომპოზიციებისა და იმ თხზულებების გაცოცხლება დაიწყო, რომელიც ჯერ არავის მოესმინა. ეს საქმე კი სახელდახელოდ შექმნილ კოლექტივს ამდო. ბენდს ჩარლი მინგუსის 1959 წლის ალბომის სახელი მინგუსის დინასტია დაარქვა. 1980 წლიდან მოყოლებული ორკესტრმა 9 სტუდიური და საკონცერტო დისკი გამოსცა, ხოლო 1989 წელს თბილისის პირველ საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალსაც სტუმრობდა. ათიანების დასაწყისში მინგუსის დინასტიის შემადგენლობა 14 კაცამდე გაიზარდა და დღემდე მინგუს ბინგ ბენდად იწოდება. არტისტის დანატოვარის შენარჩუნებისა თუ პოპულარიზაციის მიზნით მეტწილად კლასიკურ რეპერტუარს უტრიალებენ. ბუნებრივია მინგუსის სეული ხასიათის, ბგერის, სტრუქტურისა და კლასიკურ ტრადიციებთან ნაჯვარი ავანგარდის კოლექტიურ შესრულებას მხოლოდ მაღალი დონის მუსიკოსები ახერხებენ. მინგუს ბიგ ბენდში ასეთები მრავლად ჩნდებიან ხოლმე. მაგალითად საქსოფონისტი ჯეიმს კარტერი, მესაყვირეები როი ჰარგროუვი და რენდი ბრეკერი და მრავალი სხვა. თუ იმ კომპოზიციის ორიგინალსა და მინგუს ბინგ ბენდის ვერსიებს შევადარებთ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსები ჩინებულად ახერხებენ მინგუსისეული ვნებებისა თუ ექსპრესიის გადმოცემას. ნათქვამის საილუსტრაციოდ ერთ-ერთ ყველაზე დესტრუქციულ თხზულებას, Fables of Phobos, გავიხსენებ, რომელიც ჩარლი მინგუსმა ერთ არკანზასელ რასისტ გუბერნატორს, ვინმე ფობუსს მიუძღვნა და გვარიანადაც გამოლანძღა. აი როგორ ჟღერს ნახევარი საუკუნის თავზე მინგუსის კაკოფონიური სიბრაზე მინგუს ბიგ ბენდის შესრულებით. ამერიკელი კრიტიკოსების აზრით, მინგუს ბიგ ბენდ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ჯაზური კოლექტივია, რომელიც ჟურნალებმა Jazz Time-მა და Downbeat-მა არაერთხელ აღიარა წლის საუკეთესო ორკესტრად. რაც შეეხება ბოლო საკონცერტო დისკს, Live at Jazz Standard 2011 წლის გრემის გამარჯვებული გახდა კატეგორიაში Big Band-ის წლის საუკეთესო ალბომი.
ხოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.